Krievijas prezidents Vladimirs Putins jau pēc stundas uzstāsies ar uzrunu Kremlī, kurā vērsīsies pie Valsts domes, Federācijas padomes, reģionu vadītājiem un pilsoniskās sabiedrības par Krimas un Sevastopolis lūgumu iekļauties Krievijas Federācijas sastāvā. Krieviska rakstošais portāls Gazeta.ru vēsta, ka pēc uzrunas Putins ar Krimas parlamenta spīkeru Vladimiru Konstantīnovu parakstīs vienošanos par Krimas pievienošanos Krievijai. Pēc tam to būs jāapstiprina konstitucionālajai tiesai un jāpieņem Krievijas parlamentam, bet sagaidāms, ka process noslēgs šīs nedēļas laikā. Putins jau vakar parakstīja dekrētu, kurā Krīmas republika pēc svētdien notikušā referenduma atzīta par suverēnu un neatkarīgu valsti. Putina uzruna šodien gaida arī citur pasaulē. Krievijas tālākā rīcība būs viens no signāliem, kā rīkoties ar Eiropas Savienībai vai noteikt tālākas sankcijas. Par to pēc ārlietu ministru tikšanās Briselē norādīja arī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs.
Mums ir pamatotas bažas par notikumu attīstību Austrumukrainā. Mums ir, protams, arī pamatotas bažas par to, kā attīstīsies situācija, teiksim, Krievijas federālajā sapulcē. Tas ir tātad gan valsts domē, gan federācijas padome ir paredzēta Krievijas federācijas prezidenta uzruna. Tad attiecīgi arī jau ceturtdien, piektdien valstu un valdību vadītāju līmenī šī diskusija varētu turpināties.
Vakar Eiropas Savienības ārlietu ministri vienojās par sankcijām pret kopumā 21 personu, Krievijas un Krīmas politiķiem un militāru personām. Tas nozīmē, ka visiem melnajā sarakstā iekļautajiem būs liegts iebraukt Eiropas Savienības teritorijā, kā arī nauda, kas glabājas Eiropas bankās, būs iesaldēta. Taču ceturtdien un piektdien, kad Briselē kopā nāks Eiropas Savienības valstu vadītāji, varētu lemt par nākamajām sankcijām, kur vidū varētu būt ieroči embargo vai arī ekonomikas sadarbības pārtraukšana ar atsevišķiem uzņēmumiem. Tiesa gan valstu dažādo interešu dēļ šis lēmums varētu nākties ļoti grūti. Arī Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās Catherine Ashton izvairās prognozēt, vai šīs sankcijas tiešām pieņems.
In terms of what happens next, I really hope.
Runājot par to, kas notiks tālāk, es tiešām ceru, ka situācija normalizēsies un spriedze mazināsies. Es tiešām ceru, ka tas, ko mēs ieraudzīsim, būs iespēja Ukrainai palikt vienotai, nezaudēt teritoriālo integritāti un gatavoties vēlēšanām maijā. To mēs gribam redzēt un tam mēs strādāsim.
Šobrīd sadarbību ar Krieviju pilnībā pārtraukusi NATO, to atzinis alianses ģenerālsekretārs Anders Fox Rasmussens intervijā telekanālam CNN.
We have already decided to suspend.
Mēs jau esam izlēmuši apturēt praktisku sadarbību ar Krieviju, bet kad 1. un 2. aprīlī tiksies dalību valstu ārlietu ministri, viņi pārskatīs visus mūsu sakarus ar Krieviju. Iepriekš mēs plānojam rīkot kopīgu operāciju jūrā, lai apsargātu amerikāņu kuģi, uz kura tiks iznīcināti Sīrijas ķīmiskie ieroči. Mēs to joprojām apsargāsim, taču Krievija operācijā nepiedalīsies. Tas ir viens no sadarbības apturēšanas piemēriem.
Jāpiebilst, ka aliansē ir vēl vairāk sadarbības projekti ar Krieviju arī operācijās Afganistānā. Savu attieksmi nosakot sankcijas turpin izteikt arī pārējā pasaule. Eiropas Savienībai un ASV pievienojusies arī Japāna, tā apturējusi konsultācijas par vīzu režīmu atvieglošanu ar Krieviju un iesaldējusi sarunu sākšanu par 3 līgumiem – investīcijās, sadarbībā kosmosa apguvē un bīstamas kara darbības novēršanā. Savukārt, krieviski rakstošais izdevums Vedomosti ziņo, ka arī Piedņestras augstākās padomes priekšsēdētājs Mihails Burla vērsies pie Krievijas valsts domes ar lūgumu izvērtēt iespēju uzņemt Piedņestru Krievijas sastāvā. 90. Gadu sākumā Piedņestras apgabals sadalījās no Moldovas, taču paša pasludinātā republika netika oficiāli atzīta. Apgabalā joprojām uzturas Krievijas miera uzturētāji un te mājo ap 200 tūkstošu Krievijas pilsoņu. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.